Доброго ранку. Сьогодні 11 березня, четвер, на хвилі Радіо Свобода вас вітає Віктор Міняйло. І далі в програмі ми порушимо такі теми. Нові старі обличчя української політики. Хто і чим буде займатися?
Поспілкувавшись із президентом, лідер партії «Сильна Україна» Сергій Кігіпко погодився на пропозицію стати керівником економічного блоку в уряді.
Реконструкція НСК «Олімпійський» ведеться із запізненням.
Фінансування «Олімпійського» фактично не ведеться. Лише по нашій компанії затримка у 3 місяці. Ми намагаємось не відставати, але за таких умов це непросто.
І про що пише сьогоднішня преса?
Кігіпко справді був технічним кандидатом Януковича, якому просто дозволили набрати ті голоси, які штаб Януковича не хотів віддавати Тимошенко.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Ярина Матвійчук.
Вітаю. Фракції партії регіонів, Компартія і Блок Литвина дали згоду на створення коаліції, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович. Разом із тим він зазначив, що рішення фракції «Наша Україна – Народна самооборона» щодо входження в коаліцію ще немає. Тим часом екс-президент України Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко, лідерка опозиції, висловили стурбованість, що у парламенті може бути створена неконституційна більшість. Президент України Віктор Янукович проситиме Конституційний суд розглянути питання щодо внесення змін до регламенту Верховної Ради. Таким чином, глава держави має намір підтвердити або спростувати легітимність нової коаліції і уряду, які створюються в нових умовах. Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Кігіпко погодився працювати в уряді України, яке буде створено найближчим часом, повідомили в прес-службі президента України. Блок Юлії Тимошенко оголосить про офіційний перехід в опозицію і створення уряду майбутнього одразу після призначення нового кабінету міністрів України, повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. Народний депутат від НУНС Анатолій Гриценко заявляє, що не має наміру долучатись із до котроїсь із проголошених опозицій в парламенті. Про це Анатолій Гриценко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Росія висловила невдоволення через плани президента Януковича залишити українську мову єдиною державною. Спікер Держдуми Росії Борис Гризлов назвав позицію президента України шляхом, яким не можна йти. Європарламент, засудивши присвоєння Степану Бандері, Героя України, продемонстрував історичний комплекс, так вважає екс-президент України Віктор Ющенко. Палестинці відмовились від участі у непрямих мирних переговорах з Ізраїлем. Про це вчора ввечері заявив генеральний секретар Ліги арабських держав Амр Муса. За його словами, про відмову контактувати з ізраїльською стороною йому повідомив лідер палестинської адміністрації Махмуд Аббас. І сьогодні Литва відзначає 20 років своєї незалежності.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Сергій Тигіпко та Арсеній Яценюк, які посіли на президентських виборах відповідно третє та четверте місця, визначаються із своєю подальшою політичною кар'єрою. Обом президент Віктор Янукович запропонував посади в новому уряді. Сергій Тигіпко пропозицію нібито прийняв. Арсеній Яценюк, навпаки, вирішив піти в опозицію і створити свій тіньовий уряд. Експерти вважають, що обом політикам доведеться працювати в дуже непростих умовах. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
З діаметрально протилежними наслідками закінчилися зустрічі Сергія Тігіпка та Арсенія Яценюка з президентом Віктором Януковичем. Поспілкувавшись із президентом, лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко погодився на пропозицію стати керівником економічного блоку в уряді. На думку політолога Володимира Фесенка, продовжується дискусія довкола того, які повноваження будуть у Сергія Тігіпка.
Взагалі очікується там чи то 6, чи то 7 віце-прем'єрів в уряді. І якщо за таких умов Тігіпка йде в уряд, то тоді дійсно він буде суто номінальною фігурою. Якщо йти в уряд, тоді треба брати достатньо влади, щоб бути реальною політичною і урядовою фігурою.
У першому турі президентських виборів Сергій Тігіпко набрав 13% голосів виборців, посівши третє місце. З огляду на це, політолог Ігор Жданов вважає, що лідеру «Сильної України» буде не просто працювати в уряді на другорядній посаді.
Для мене зрозуміло, що будуть певні конфлікти. От наскільки вони публічними будуть чи не публічними. Але я думаю, що в будь-якому разі Сергій Тігіпко прийдеться відстоювати власну позицію і доносити її до людей, якщо він хоче розраховувати на власну політичну кар'єру. лідера, незалежно від сьогоднішніх посад у уряді.
Натомість депутат «Нашоукраїнець», лідер фронту змін Арсеній Яценюк після розмови з президентом заявив, що йде в опозицію і починає формувати опозиційний уряд. В опозиційному таборі лідера фронту змін зустріли прохолодно. Заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що згідно з регламентом парламентську опозицію творить найбільша фракція, що не входить до складу коаліції. Ініціативу Арсенія Яценюка він назвав спробою створити кишенькову опозицію. Політолог Михайло Погребинський вважає, що і Сергій Тігіпко, і Арсеній Яценюк працюватимуть у не надто сприятливих умовах. На думку політолога, Арсенію Яценюку працюватиметься в опозиції простіше. Проте перед Сергієм Тігіпком відкриваються кращі політичні перспективи. Зрештою, в нього залишається можливість ефектно піти з посади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Питання розподілу портфелів, очевидно, буде обговорюватися і сьогодні в парламенті. І вже сьогодні у стінах Верховної Ради може бути оголошено про створення нової більшості. І про подробиці ми довідаємося у народного депутата від блоку Литвина Сергія Гриневецького, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Гриневецький.
Доброго ранку.
Ми вам дякуємо за участь в ранковій свободі. Насамперед запитання, яке цікавить, очевидно, сьогодні всю Україну, не тільки. Чи буде сьогодні створена коаліція?
Є всі підстави говорити про те, що сьогодні на ранковому засіданні може бути оголошено головою Верховної Ради заяву про створення коаліції більшості із трьох фракцій і тих депутатів, які поставили підписи і приєднались. Мені здається, що сьогодні розмови, коли багато політологів, журналістів цікавляться, а який там розподіл портфелів, таке інше.
Це головне запитання.
Так, ну мені здається, що не це головне запитання. Все-таки головне запитання, як війти, ввести всю державу в правове конституційне поле. Як зробити так, щоб сталося принципи правотворчості, починаючи там через гуманізм, демократизм, законність, науськість, да, і все таке інше, щоб вони створили такий режим, щоб самі закони були правовими, щоб якість конституції і якість законів поліпшити, бо вони настільки слабенькі, настільки вони писались під політичну доцільність, то от, скажімо, та ж сама норма про коаліцію, яка в Конституції. Ну, це ж зрозуміло, що це є плід лівих сил, творчості лівих сил. Завжди хотіли утримуватись при владі і написали таку жорстку норму. Хоча було роз'яснення Венеціанської комісії не один раз. Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, що ви дурниці робите. Ви заганяєте під імперативний мандат. І по великому рахунку загнали під імперативний мандат. Тому коаліція, вона в наших умовах створюється для одного. Для того, щоб внести кандидатуру прем'єр-міністра. Отака от
одна
виписана. Але я ще раз хочу вам сказати, що коаліція створюється для того, щоб була стійка більшість, щоб можна було продуктивно працювати. Продуктивно працювати уряду, продуктивно працювати регіональним і місцевим владам.
А пане Гриневецький, все-таки блок Литвина голосуватиме за кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра України?
Я думаю, що тут нема вже сумнівів, якщо внесена ця кандидатура, а скоріш за все, що саме вона буде внесена, то звичайно ми підтримуємо, тому що особисто я його знаю як ефективного державного діяча, і досвід роботи з ним безпосередньо в якості першого віце-прем'єра, міністра фінансів, коли він був, а я головою обласної адміністрації, то, відверто вам скажу, було найкомфортніше працювати, тому що була передбачуваність, була чітка робота з державним бюджетом, з планом економічного розвитку. І більше того скажу, до речі, у нас вдвох з ним є досвід виводу держави із чорних списків ФАТФу.
А скажіть, все-таки, на які посади претендує блок Володимира Литвина? Крім посади
спікера? Ми можемо претендувати на створення уряду. У нас достатньо сьогодні фахівців, які могли б забезпечити роботу на будь-якій ділянці. Але мова йде про те, що це коаліційна угода, і я так розумію, що все буде зроблено дозовано. Перша доза – це інформація про створення коаліції, друге – затвердження прем'єр-міністра, і далі прем'єр-міністр буде вносити кандидатури. Ми будемо говорити після того, коли затверджений прем'єр-міністр легітимний. Бо зараз поки що зарано.
Пане Грановецький, ми вам дуже дякуємо. Про політичну ситуацію ми говорили з народним депутатом України від блоку Литвина Сергієм Грановецьким. Організатори реконструкції національного спорткомплексу «Олімпійський» заявляють про відставання від графіку виконання робіт. Причина – нестача коштів. Наразі фінансування робіт з боку держави на стадіоні фактично призупинене, а заборгованість перед компаніями-підрядниками склала вже 100 мільйонів гривень. На стадіоні побувала Олена Римовська.
Роботи з реконструкції НСК «Олімпійський» ведуться у дві, а то й у три зміни. Нині тут до 1500 робітників із кількох десятків будівельних організацій. Напередодні на «Олімпійському» розпочався монтаж першої колони для навісу над трибунами. Усього таких колон буде 80. Навіс, який за кілька років захищатиме вболівальників від сонця, снігу та дощу, мають завершити вже цього року. Проект стадіону унікальний і по завершенню він стане першим такого зразку у всій Європі, наголошує головний інженер будівельної організації «Київміськбуд» Олександр Галицький.
Конструктив даху, який представляє собою металеві опори, об'єднані верхнім та нижнім кільцями металевими, і система вантова, яка буде перекривати глядацькі трибуни, що це єдина система, і в чому є унікальність.
Для НСК «Олімпійський» фінансування досі лишається проблемою. За попередніми даними, заборгованість перед компаніями-підрядниками склала вже 100 мільйонів гривень, говорить співвласник Дніпропетровського товариства «Завод Майстер-Профі Україна» Дмитро Мішалов.
На сьогодні фінансування Олімпійського фактично не ведеться. Лише по нашій компанії затримка у 3 місяці. Ми намагаємось не відставати, але за таких умов це непросто.
Через проблеми з коштами організатори реконструкції заявляють про відставання від графіку виконання робіт на 30 днів. Заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, керівник проекту реконструкції НСК «Олімпійський» Сергій Драч розповідає, затримки стосуються перш за все влаштування навісу над трибунами та зведення віп-зони.
Ми просто інколи змушені зупиняти процеси, тому що немає арматури. Підрядник сьогодні закуповує за власні обігові арматуру, але наскільки достатньо його буде коштів, якісь є можливості, але вони теж вичерпні.
Наприкінці березня на Олімпійському очікують візит експертів УЄФА, з якими обговорюватимуть проєктні рішення на найближчий час. Тестування стадіону та присвоєння йому відповідної кваліфікації заплановані на червень 2011 року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І в ранковій свободі на черзі огляд сьогоднішньої преси, яку вже переглянула Ірина Біла.
По-різному поводяться після президентських виборів Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк. Якщо лідер фронту змін продовжує підтримувати контакт зі своїм виборцем із білбордів та через телевізійні звернення, то бронзовий призер виборів надає перевагу кулуарним переговорам. Як пише газета «Україна молода», Тігіпко не проти виторгувати посаду в уряді Януковича, а лідер фронту змін зі своїм політичним проектом націлюється вже на наступні кампанії. Заголовок статті «Молоді на роздоріжжі». Тігіпко у владу зібрався. У статті під таким заголовком газета «День» наголошує, що такий крок Сергія Леонідовича повинен стати черговим уроком для українського суспільства. Необхідно вчитися бути раціональним. Відтак у журналістів видання напрошується висновок. Можливо, Тігіпко справді був технічним кандидатом Януковича, якому просто дозволили набрати ті голоси, які штаб Януковича не хотів віддавати Тимошенко. Заборона на казино набрала чинності в червні минулого року, але, як стверджує газета «Діло», вже через кілька місяців чимало з закритих казино знову відкрилися, але вже під вивіскою «Інтернет-кафе». З'ясувалося, що законодавча заборона не торкнулася гри в онлайні. Крім того, розважальним закладам не потрібно отримувати ліцензію Мінфіні, яка коштувала 150 тисяч євро на рік. Немає також потреби сплачувати щоквартально за патент за кожен гральний стіл та автомат. Сервери з азартними іграми і платіжними системами зазвичай знаходяться в інших країнах, в тому числі в офшорних зонах. А тамтешнє законодавство дозволяє діяльність онлайнових гральних ресурсів. Заголовок статті «Казино виходить з підпілля». Російський кінематограф використовує образ недолугого українця в кожному третьому фільмі, стверджує газета «Нова». А ще сусідні кіношники полюбляють в не дуже позитивних образах показати кавказців та узбеків, аби, цитую, «на тлі всього цього зброду підтвердити свою вищість». Кінець цитати. А почалося все, як стверджує видання, з радянського кінематографа. Про причини докладніше в статті «Напівдикі, тупі та хитрі». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Вітаємо усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Віктор Міняйло, на календарі 11 березня, четвер, і далі в програмі. Сьогодні Литва святкує 20-річчя незалежності. Україну представлятиме керівник МЗС.
Керівники Росії, України та Білорусі, незважаючи на запрошення литовської сторони, на святкування до Вільнюса не приїдуть.
25 років тому до влади в СРСР прийшов Михайло Горбачов. Чи можна було вважати, що саме ця людина змінить Радянський Союз?
Швидше за все, останній генеральний секретар Центрального комітету КПРС просто зустрівся із невблаганною реальністю. І як міг, так на неї і реагував.
І що приховує чорна кам'яниця у Львові?
Середини 19 століття в будинку проживали різні люди. Кращі поверхи займали урядовці і заможні городяни, а на нижніх мешкала міська біднота. Саме тоді кам'яницю почали називати чорною.
Про це і не тільки це за мить, а зараз новини коротко.
Сьогодні у Верховній Раді може бути створена нова парламентська коаліція. Про це інтерв'ю Радіо Свобода спрогнозував народний депутат від блоку Литвина Сергій Гриневецький. На посаду прем'єра депутати готові підтримати регіонала Миколу Азарова, сказав Гриневецький. Президент України Віктор Янукович проситиме Конституційний суд розглянути питання про внесення змін до регламенту Верховної Ради. Таким чином, глава держави має намір підтвердити або спростувати легітимність нової коаліції і уряду, які створюються в нових умовах. Народний депутат від НОНС Анатолій Гриценко заявив, що немає наміру долучатись до котроїсь із проголошених опозицій у парламенті. Росія висловила невдоволення через плани президента Януковича лишити українську мову єдиною державною. Палестинці відмовились від участі у непрямих мирних переговорах з Ізраїлем. Про це вчора ввечері заявив генеральний секретар Ліги арабських держав Амар Муса. Литва відзначає 20 років своєї незалежності.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, сьогодні Литва святкує 20-річчя від дня ухвалення акту про відновлення незалежності Литовської держави. У ході святкувань відбудеться урочисте засідання Сейму Литви, церемонія підняття прапорів Балтійських держав, богослужіння у Вільнюському кафедральному соборі та парад Збройних сил. Водночас Національне об'єднання профспілок працівників системи внутрішніх справ Литви планує провести у день святкування незалежності держави акції протесту. Подробиці знає наша колега Людмила Пилип.
На урочистості з нагоди свята до литовської столиці прибудуть президенти Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії та Словенії. Керівники Росії, України та Білорусі, незважаючи на запрошення литовської сторони, на святкування до Вільнюса не приїдуть. Україну представлятиме міністр закордонних справ Петро Порошенко. Президент Віктор Янукович уповноважив керівника українського зовнішньополітичного відомства передати лист із поздоровленням з нагоди 20-ї річниці відновлення незалежності жителям Литви. Заздалегідь повідомив, що не зможе взяти участь у урочистостях 11 березня у Литві і президент Росії Дмитро Медведєв, пояснивши відмову передбаченими раніше міжнародними зобов'язаннями. У листі з поздоровленням на адресу президента Литви, далі Грибовськайте, Дмитро Медведєв запросив литовського лідера приїхати до Москви у зручний для неї час і обговорити двосторонні відносини. На думку пані Грибовськайте, це запрошення та поздоровлення з нагоди річниці відновлення незалежності Литви є важливим кроком Москви у формуванні добросусідських відносин із Вільнюсом.
Для нас дуже важливо, щоб економічні відносини основувалися на недискримінаційній основі, на взаєморозумінні і довірі з обох сторін. Безумовно, ми маємо багато, так би мовити, домашніх завдань, які є недоробленими, а також декілька чутливих точок дотику, які досить часто нам заважали у розвитку наших відносин.
Каже Даля Грибовськайте. Білорусь у Вільнюсі представлятиме заступник прем'єр-міністра Віктор Буря.
На думку експертів, відмову білоруського лідера можна пояснити тим, що Сейм Литви надіслав також запрошення відвідати Вільнюс 11 березня першому керівнику Незалежної Білорусі, активному діячу білоруської опозиції Станіславу Шушкевичу. Політичні оглядачі вважають, що після конфлікту навколо Союзу поляків у Білорусі Олександр Лукашенко не дуже впевнено почував би себе у Вільнюсі, оскільки серед запрошених є також президент Польщі Лех Качинський. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
А ще 25 років тому до влади в СРСР прийшов Михайло Горбачов, який зачарував світ своєю демократією, гласністю та перебудовою. Саме з його діяльністю пов'язують масштабні спроби реформувати Радянський Союз. Ким же був Михайло Горбачов? Про це у матеріалі московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Сказати, що чверть століття тому радянські люди та й весь світ пов'язували із обранням Михайла Горбачова генеральним секретарем Центрального комітету КПРС якісь серйозні зміни у імперії, значить спробувати оцінити історію вже з перспективи сьогодення. Ніде правди, діти. Зміни у колишньому Радянському Союзі багато хто пов'язував із зовсім іншою постаттю. Із постаттю багаторічного керівника КГБ, а потім вже й спадкоємця Леоніда Брежнєва Юрія Андропова. Коли після смерті Андропова генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано тяжкохворого Костянтина Черненка, мова про зміни взагалі закінчилася. І от Горбачов. Молодий, однак занадто схожий на всіх інших членів Політбюро. Чи можна було вважати, що саме ця людина змінить Радянський Союз? Зараз легко сказати, Горбачов прийшов на посаду із усвідомленням того, що зміни необхідні. Однак, швидше за все, останній генеральний секретар Центрального комітету КПРС просто зустрівся із невблаганною реальністю. І як міг, так на неї і реагував. А потім вже почалися знамениті процеси. Прискорення, гласність, перебудова. І все не спрацьовувало. Стало очевидним, що ремонт радянської системи неможливий. Можлива тільки її ліквідація. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер сказала, з цією людиною можна мати справу. Однак, що ж все ж таки мала на увазі тоді Маргарет Тетчер? Те, що Михайло Горбачов є людиною, здатною до діалогу лідерів двох систем суперників? Або що він буде причетний до зникнення однієї з цих ворогуючих систем? Зараз відповісти на це питання не так вже й просто. Віталій Портников, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода ранкова» і ми повертаємося до українських тем. Якщо водій поставив машину на паркувальний майданчик і не заплатив за паркування, комунальники мають право застосувати технічні засоби для перешкоджання виїзду авто. Це передбачають правила паркування, що набули чинності від початку березня. Якими є нові вимоги, розповість Олександр Лащенко.
Блокувати колеса машин тих водіїв, котрі не оплатили паркування, не збираються, запевняє Олена Поліщук, директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс». Водночас Олена Поліщук наголошує, що законів урядова постанова не порушує.
Це трошечки не блокування колес, тому що ми не торкаємося автомобіля, коли застосовуємо цей технічний засіб. Постанова передбачена, що за несплату за паркування або часткову сплату, неповну сплату за паркування, можуть застосовуватись технічні засоби для перешкодження виїзду транспортного засобу. Я не говорила про блокування колес, я вам сказала, що технічні засоби для перешкодження виїзду. Це трошечки інше. Може бути шлагбаум, може бути спеціальний технічний засіб, який при встановленні його біля автомобіля, автомобіль не може виїхати.
Як уточнюють паркувальники, тепер виїзду неплатників перешкоджатимуть не блокуванням коліс, машину не торкатимуть, а блокуванням місця стоянки залізного коня. Не дадуть виїхати завдяки тросу, протягнутому під автомобілем. Цей мотузок триматимуть два блокіратори по боках машини. Якщо вона поїде, то зачепить і тоді вже спрацюють блокіратори. Ну, а тим часом громадський активіст Дмитро Гнап зазначає, що водіїв, крім місцевого збору за паркування, примушують платити також за утримування паркувальних майданчиків. Якщо місцевий збір 51 копійка, година стоянки, наприклад, 10 гривень, то за кожну годину люди за кермом дають майже 9,5 гривень на утримування майданчиків. Дмитро Гнап зазначає, цих послуг практично немає, бо на майданчиках вдосталь криги та снігу, натомість обмаль огорожує дорожніх знаків, особливо розмітки.
Ми закликаємо водіїв не платити за парковку в разі, якщо парковка, паркувальний майданчик не відповідає новим правилам.
Дмитро Гнаб додає, що за законом водій може платити штраф тільки через суд, а не на місці паркувальникам. Якщо водій не погоджується з діями паркувальника, він має право вимагати акт про відмову платити штраф. І паркувальник зобов'язаний задовольнити таку вимогу. Якщо водій не заплатив за паркування, його залізному коню не дають виїхати технічні засоби, за використання таких засобів можуть зажадати 170 гривень. Про це повідомляє ProUA. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про нові правила паркування слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги». Східна частина площі Ринок у Львові приваблює львів'ян і туристів тим, що кам'яниці тут зберегли свій автентичний вигляд, а ще мають чимало нерозгаданих загадок. Пропонуємо ранкову мандрівку у Львів на площу Ринок разом із нашою колегою Галиною Терещук.
У 1935-му польською мовою вийшла книга Луції Харевич «Чорна кам'яниця і її мешканці». Автор називає чорну кам'яницю перлиною львівського будівництва, яка не має символів середньовіччя, як інші будівлі, а є яскравим зразком Ренесансу. Перша будівля згоріла під час пожежі у 1527 році. Тоді будинок називали Київським, оскільки власником був Андрій Київський. Уже у 1588-1589-му, припускає Луція Харевич, одноповерховий житловий будинок збудував митник руських земель італієць Томазо де Альберті. У 1589-му Альберті вмирає і завершив будівництво кам'яниці відомий представник міського патриціату Ян Лоренцович. Будинку він відкрив одну з перших у Львові аптек. Будинок тоді називали Лоренцовичівським. Наступним його власником був лікар Мартин Анчевський, який в 1638-му одружився з Регіною Лоренцович. І у 17 столітті кам'яницю називали Докторівською. Анчевський привіз у Львів із Риму скульптуру свого патрона святого Мартина, яка донині прикрашає фасад чорної кам'яниці. Середини 19 століття в будинку проживали різні люди і різного статусу. Кращі поверхи займали урядовці і заможні городяни, а на нижніх мешкала міська біднота. Саме тоді кам'яницю почали називати чорною. Донині існує кілька припущень щодо походження цієї назви. Хтось переконаний, що протягом століть свинцеві білила, які наносили під дією повітря і світла, окислювалися, і відтак утворився чорний колір. А хтось наголошує, що чорний колір вдалося досягти завдяки зеленому горіху. 1929-го чорна кам'яниця перебуває у власності громади міста. У ній знаходиться історичний музей. Щодо історії чорної кам'яниці існує чимало припущень і легенд, зазначає дослідник Ігор Смольський.
Більше виділяти увагу також і підготовку екскурсовода. Якщо б більше знання, глибше знання краю того, що ми маємо, вплинуло б на долю тих пам'яток.
Луція Харевич не лише називає чорну кам'яницю перлиною Ренесансу, але порівнює її з італійськими палацами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. А в ранковій свободі на черзі новини.
Сьогодні у Верховній Раді може бути створена нова парламентська коаліція. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода спрогнозував народний депутат від блоку Литвина Сергій Гриневецький. На посаду прем'єра депутати готові підтримати регіонала Миколу Азарова, сказав Гриневецький. Президент України Віктор Янукович проситиме Конституційний суд розглянути питання про внесення змін до регламенту Верховної Ради. Таким чином, глава держави має намір підтвердити або спростувати легітимність нової коаліції і уряду, які створюються в нових умовах. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко вважають нелегітимним процес створення нової коаліції. Вчора президент Янукович підписав зміни до закону про регламент парламенту. Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко погодився працювати в уряді України, який буде створено найближчим часом, повідомляють в прес-службі президента України. Росія висловила невдоволення через плани президента Януковича залишити українську мову єдиною державною. Спікер Держдуми в Росії Борис Гризлов назвав позицію президента Януковича шляхом, яким не можна йти. Європарламент, засудивши присвоєння Степану Бандері, героя України продемонстрував історичний комплекс, так вважає екс-президент України Віктор Ющенко. Він також подякував обласним радам західних регіонів України за те, що звернулись до Європарламенту з проханням скасувати пункт резолюції стосовно Бандери. Палестинці відмовились від участі у непрямих мирних переговорах з Ізраїлем. Про це вчора ввечері заявив генеральний секретар Ліги арабських держав Амр Муса. Причиною відмови від переговорів називають намір Ізраїлю розширити єврейські поселення у Східному Єрусалимі. Палестинці вважають цю територію своєю. Духовний лідер тибетців Далай-Лама звинуватив Китай у намаганні знищити буддизм у Тибеті. Про це він сказав у своєму зверненні з нагоди 51-ї річниці антикитайського повстання в Лхасі. Литва сьогодні відзначає 20-річчя своєї незалежності. У Вільниці відбудеться урочисте засідання Сейму України, після чого литовський президент Даля Грібаускайте виступить зі зверненням до народу. Європарламент засудив утиски польської меншини в Білорусі. Депутати висловили стурбованість у зв'язку з нещодавними порушеннями прав людини у Білорусі. У резолюції міститься заклик повернути союзові поляків Білорусі нерухомість, яку білоруська влада відібрала у лютому цього року.
І на цьому ранкова свобода добігла кінця. Програму провів Віктор Міняйло, звукорежисер Наталка Антоненко, новини готувала Ярина Матвійчук. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.